Вітаю аматараў прыгожага пісьменства. Пры мікрафоне Міхася Скобла мы пачынаем 146-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Літаратура і ненарматыўная лексіка». Са мной у студыі знаходзяцца крытык Ганна Кісліцына, паэтка і эсэістка Марыя Мартысевіч і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Пачынаем нашу гутарку. Гаспадарства днямі я ехаў у шматлюдным тралейбусе, дзе мужчына на добрым падпітку лаяўся, то бок выкарыстоўваў ненарматыўную лексіку. Ён не звяртаўся персанальна да пасажыраў, але я бачыў па іх рэакцыі, што гэта іх абражае. Але на чужыя вусты не накінеш хусты, давялося ўсім пачакаць, пакуль брыдкасловец выйдзе. Дык гэта ў тралейбусе. А сёння ў любой кнігарні можна знайсці безліч кніг, дзе ўжываецца ненарматыўная лексіка, асабліва ў сучасных пісьменнікаў. І падобна на тое, што гэта ўжо нікога не абражае. Усе з гэтым звыкліся. Як вы лічыце, чаму брыдкаслоўе стала ўспрымацца ў літаратуры ледзь не нормай? Калі ласка, Ганна.
Ну, па-першае, яно стала ўспрымацца ледзь не нормай параўнальна нядаўна. І можна сказаць, прыкладна з якога часу. Гэта ідзе, мне здаецца, з 90-х гадоў. Калі элітай сталі не інтэлігенты, не настаўнікі, а калі элітай сталі лічыцца брат Радкі, якія выйшлі з турам, зарабілі трошачкі грошай, і вось яны сёння ўжо кіруюць намі, расказваючы, як нам трэба жыць. Па-другое, мне здаецца, гэта ідзе з 90-х, таму што тады страціліся от гэтыя шматлікія табу, якія былі ў савецкай літаратуры. Толькі от гэта адкрыўся шлюз, то ўсё ўсяка непатрэбчына туды і хлынула.
Я б хацеў, Ганна, можа больш трошкі канкрэтызаваць час, калі брыдкаслоўе у нас хлынула цэлым патокам у літаратуру, пераважна гэтую лексіку ўжываюць тыя, каму сёння па 30. Я адмыслова зайшоў у акадэмкнігу і праглядзеў серыю кніг, вось якраз гэтых маладых, выдадзеных выдавецтвам Логвінаў. І ў кожнай другой кнізе, я іх перагледзеў каля дзясятка, знайшоў словы, якія сёння прынята лічыць ненарматыўнымі. А ці ўжывалі гэтую лексіку нашыя класікі, тыя, хто стаяў ля пачаткаў новай беларускай літаратуры? Вам слова, Язэп.
Сягаючы у глыбіню стагоддзяў нашай і літаратуры, даль Бог, я такога і не прыгадаю, маючы на ўвазе нашы найпершыя літаратурныя помнікі, хронікі, летапісы. Тады лаянку нам найбольш маглі замяніць праклёны. Каб табе гэтак было ў апошні дзень, каб цябе зямля не насіла, каб у цябе рукі апускаліся. Што да станаўлення нашай літаратуры ў 19 стагоддзі, гэтыя словы у нейкай ступені мажліва запазычаныя, яны таксама на пісьмо не прырываліся. Можна гаварыць толькі пра такую салёную ці брыдкаслоўную лексіку ў нейкіх выключных выпадках. Адзін з герояў паэмы Францішка Багушэвіча на тое, што жандар убіў калок на ягонай мяжы, ён сказаў, што гэты калок мая кабыла не толькі што там бокам і паверня, адно толькі як перня. Наколькі я знаёмы з літаратурай не толькі мінулых стагоддзяў далёкіх, але нават пачатку і 20-го стагоддзя, гэтая тэндэнцыя неўжывання, яна ў нашым прыгожым пісьменстве захоўвалася.
У самых папулярных выданнях, скажам, Александра Пушкіна, можна знайсці вось гэтыя шматкроп'і. Мы ўсе памятаем, там, с утра садзімся мы ў телегу, нам легча галаву сламаць, но прызірая лень і негу, крычым пашол і далей рыфму. Што ў нашых самых вялікіх класікаў, я маю на ўвазе Коласа, Купалу, Багдановіча, Караткевіча, няўжо нідзе не ўжываюцца гэтыя словы?
Сапраўды, калі паглядзець літаратуру, то там хутчэй мы пабачым нейкія заменнікі. Тым не менш, вось калі рыхтаваліся зараз там і збор твораў Шамякіна, і от мне паказвалі цікавае месца, як пісьменнік працаваў над словам. Значыць, у яго у тэксце ідзе першы варыянт: старая, слова на б з пяці літар. Пасля закрэслена, сверху написано слово польское с 5 литр на «к», закреслено. После написано «старая кошелка», закреслено. Классик спынился на варианте «старая подешва». Я видаю, что Брыль был принципово супроть уживания вот этой лексики у литературы, и наогул был вельми супроть того, как уживали эту лексику жанчины.
Ганна, я только узгадаю один невеликий образок Янки Брыля, где он каже, что у нашей Загоры с продвеку казали, что под жанчиной, якая вылается матом, на 3 метры земля загорается. Господарство, сегодня в нашей гутарце бере удел автор, який уживая абсентную лексику у своих творах. Мария, вот вы в своей книге «Цмоки лятуть на нераст» признаетесь, что любите слухать, коли нехта лается матом. Откуль даруйте у вас гэткое жаданье?
Не, там вы не до конца процитовали. Я люблю слухать, коли нехта лается матом, але, на жаль, часто им размовляют. И в этом нема ніякай романтики и ніякай эстетики для меня. Вот, коли нехта лается матом, менавіта, мне подобается часом. Потому что лаянка, як на что-то экспрессивное, завсёды дадае мове некой разынки, некого перцу. И вельми часто, ну, мы можем чуть, что человек каже грубо, але вельми цікаво, и в этом можно чуть некую, вот, прихожусь такую односную. У этой книжцы «Цмоки лятуть на нераст» там есть верш еще «Весна народов». Там есть 2 конкретных матерных, ну, такие менш матерные слова, чем самые эмоциональные матерные слова, але там яны укладаются в устный прыгнятателю белорусской мовы, коли вы помните.
А прыгнятальника без мату вы показать не можете?
Просто речь о том, что все слова, як, это как ингредиенты у страве. Например, без соли страва не бывает, или коли мы пересоливаем, никто это не есть. То есть все слова, в принципе, як бы могут быть скрестаны в мастацким творе, але остатнее залежит уже от самого письменника. Насколько ему хопить густу, скажем так, не перейти некую межу, коли человек вельми удало оперуя наявным лексиконом, то есть всеми словами, які он мае, то вельми часто мы маем вельми цікавые творы. Знову же, треба згадать, что найлепшие письменники, чому яны лічыліся геніями? Потому что яны придумывали свой новый стиль, а стиль, звичайно, паўставаў от змешения розных інших стилів. И нам на лекциях в университете той самый Борис Юстинович Норман, вядомый лінгвіст, які займається міжразмоўнай мовой, цитаваў заўсёды Пушкіна, які у лісте да жонкі написал «Ангел мой, ну какая же ты дура». То есть он показывал, як 2 слова абсолютно разной эстетики, сполученные в одной фразе, створают феномен самого Пушкина.
Мария, я все же на ваших прыгнятальников забыться не могу. Вот же Короткевич их показывал, и без матюков.
Ну, не забываемся, что Короткевич, Кузьма Чорный — это письменники советского часу.
А что, за советским часом не лаялись аматом?
Не лаялись, але за советским часом были вельми строгие редакторы. Была литература соцреализма, и там не только мат, там вы ведаете, что шмат, якія, например, сюжетные ходы не могли існаваць у літаратуры, не тое, что матерное слово. То бок, фактично, люди были поставлены в некие рамки. Таким чином, абсолютно натуральная з'ява, это, скажем так, повышение колькости мату у літаратуры после того, как это дозволено. И тое, что в Беларуси гэтага, до речи, не отбылось аж так повально, это так само свечите, в принципе, про то, что нашим людям гэтага, может, и не треба. Як на мой погляд, скандалы, які паўстают от неких вершов, ці твораў, які змешают мат, и сама колькость мату, это от вельми малой колькости некого эпатажу паўстае вельми некая бурлівая реакция. По-моему, это свечить про некую славутую консервативность нашего все-таки читающего громадства.
Я хочу сказать, той самый высокий сучасник Янки Брыля, Владимир Короткевич, во всем его 8-томным, вам вядовым, ці навыт у 10-книжным выданні збора твору Владимира и Короткевича, вы не налічыце хіба паўдзясятка на одной рукце зместіцца гэтых выразаў, и то яны больш, я бы сказал бы, іншага нелаянкавага кшталту.
Язеп згадаў про Короткевича, які стараўся ўжываць больш лагодныя выразы, калі хацелася вылаяцца ягонаму герою. Вось прынята лічыць, што мацюкі ў вусны герою пісьменнік якраз укладвае для большай экспрэсіўнасці, для стварэння больш натуральнага вобразу героя з народу, які без гэтых самых мацюкоў, як правіла, не абыходзіцца. І ўсё ж, ці можна замяніць гэтую самую ненарматыўную лексіку, якая у нас у бальшыні запазычаная, на некія свае родныя сананімічныя адпаведнікі?
Глобус прыдумаў чэлясь эпоху, які зараз увайшлі ў нармальны ўжытак. Ну, ён не прыдумаў, але ён пашырыў. Я, напрыклад, гэтыя словы вывучыла з яго твору. Я, калі, напрыклад, стыкаюся з праблемай у перакладах, перакласці польскі, чэшскі, ангельскі мат, я скарыстоўваю беларускую лаянку, то есть уласна беларускую, суто беларускую. Халера, трасца, там некія яшчэ словы такого плану, лайно. То бок, мне здаецца, што гэта ўсё магло б стаць такім сэміфомал, паў эфемістычным такім адпаведнікам таймлайнкі, калі ведзецца пра літаратуру. Але я кажу пра перакладныя тэксты, за якія я не адказваю як аўтар.
Ганна.
Бываюць такія заменнікі, што яны гучаюць больш вульгарна, чым ужо тое слова, якое ўсе прывыклі чуць, я не ведаю, пад крамамі, дзе гандлююць спіртным. З другога боку, мне здаецца, што вось сёння існуе пэўная такая дэвальвацыя мата. Яго так многа, што ён ужо не ўспрымаецца як экспрэсіўная лексіка. Больш таго, я нават сустракала вось у рускай літаратуры працы, дзе яны ўжо бядуюць, што гэта так многа, што ён хутка выйдзе. Дарэчы, прапаноўваюць якраз, хай яно будзе паўсяместна, таму наш народ, які вельмі не любіць табу, хутка яму тэма атабрыдне. У гэтым ёсць пэўная логіка. Вось сёння, напрыклад, тыя ж падлеткі ўспрымаюць мат як нейкі паказчык даросласці. Вось я вырасту і стану лаяцца матам. Вось калі гэта для іх зняць, мажліва, гэта жаданне лаяцца не будзе.
То бок, калі нашы 30-гадовыя пісьменнікі трошкі пасталеюць, яны адмовяцца ад гэтай лексікі?
Я думаю, што яны адмовяцца, таму што ў іх з'явіцца густ і пачуццё меры. У нас вельмі многа з'явілася, калі вы паглядзіце на літаратуру пісьменнікаў 20-30 гадоў. У мяне такое іншым разам бывае ўражанне, што яны ўжо колькасна перараслі тых, каму там за 40 і за 50. І ясна, што ім трэба выдзяляцца і ў тым ліку і праз мат.
Марыя, вы належыце да таго пакалення ў літаратуры, якое найбольш брыдкасловіць. Ці згодныя вы, што гэта пройдзе з узростам, як сказала Ганна?
Дарэчы, у рамані Толстова, Алексея Толстова «Бег», які вядомы тым, што з яго нібыта выкраслілі ўсе мацюкі, замянілі іх некімі эўфемізмамі, там, напрыклад, ёсць слово «гуй». Я не ведаю, мне здаецца, гэта вельмі мілая дэталь, але той же самы Вішнёў, ён доўга, напрыклад, прапагандаваў гык і шчырку. Это такія яго беларускія адпаведнікі былі ад адпаведных органаў. Мне здаецца, што проста ў чым праблема? У тым, што матерныя словы, яны таму матерныя, таму яны крыўдзяць людзей, таму яны эпатажныя, што то есть гэта не спалучэнне літар робіць іх такімі, а нашае стаўленне да іх. І пэўная цэлая культурная традыцыя, якая за імі склалася. Скласці абразлівую традыцыю за нейкім словам, а гэта вялікая праца, і я не ведаю, ці як яе можна рабіць наўмысна.
Дзякую. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры «Свабоды» гучыць перадача «Дом літаратара». Мы неўзабаве працягнем гутарку за круглым сталом на тэму «Літаратура і ненарматыўная лексіка», а цяпер напамін пра асноўныя падзеі гэтага дня.
Пасяджэнне Дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы адкладаецца ўжо другі раз. Візіт Александра Лукашэнкі ў Маскву перанесены на нявызначаны тэрмін. Сёння ў Светлагорску адкрыты першы ў Беларусі памятны знак ахвярам СНІДу. Міжнародны дзень барацьбы са СНІДам адзначаецца сёння. Інвалід без ног Владзімір Вусікаў з Магілёву атрымаў пакой у доме ветэранаў. Вусікаў кажа, што дамогся сацыяльнага жылля дзякуючы недзяржаўным медыям. Ад сёння на 10% зніжаныя рознічныя цэны на бензін і дызельнае паліва. Літр самага хадавога бензіну АІ-92 патаннеў на 250 рублёў. У вандроўцы па мясцінах слуцкага збройнага чыну, якая прайшла ў нядзелю, узялі ўдзел 1,5 чалавек. Дзве студэнткі юрфаку, што заклікалі асудзіць злачынствы камунізму, самі атрымалі па строгай вымове.
Мы вяртаемся ў дом літаратара, пры мікрафоне Міхася Скобла. У гутарцы на тэму «Літаратура і ненарматыўная лексіка» бяруць удзел крытык Ганна Кісліцына, паэтка і эсэістка Марыя Мартысевіч і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Працягваем нашу размову. Ганна згадала расійскіх навукоўцаў, якія заклапочаныя тым, што іхні мат губляе экспрэсію. Нядаўна мне трапіла ў рукі кніга «Беларускі эратычны фальклор», укладзеная і напісаная нашымі навукоўцамі, нашымі фалькларыстамі, але выдадзеная якраз у Маскве. Дык там я столькі эўфемізмаў убачыў. Не сакрэт, што частку нашай ненарматыўнай лексікі складаюць назвы пэўных жаночых і мужчынскіх органаў і вытворныя ад іх. Дык вось паслухайце дзейнічае, як гаварыў наш мудры і дасціпны народ. Пра тую з'яву, якую спецыяльным тэрмінам можна назваць хіба што дэфлярацыя. Пад елкаю спала, не дзеўкаю стала. Шышка з елкі ўпала, дзеўку сапсавала. Дык гэта ж сапраўдная паэзія. То можа і пісьменнікі нашыя павінны шукаць падобныя вобразы для апісання, скажам, полавых актаў. Вось я памятаю, як мяне непрыемна ўразіў у гэтым сэнсе высокамастацкі. Я хацеў бы зрабіць націск на гэтым слове твор Уладзіміра Някляева «Лабух». Але вось праколы чыста ў эратычным гэтым сэнсе ці парнаграфічным там мне бачыліся. Можа быць, нашыя творцы, як бы гэта архаічна не гучала, павінны ўзяць за ўзор здабыткі нашага фальклору. Як вы лічыце, Язэп?
Бяспрэчна, Міхась, накірунак і тэндэнцыя табою акрэслена і ўлоўлена слушна. Вяртаючыся да першавытокаў, да нашых фальклорных і крыніц, трэба сказаць, што ў іх усё вот было так, як у народзе і казалі. Ну разам з тым, народная культура вызначала месца ўжывання пэўным словам, вобразам і дзеяннем. Калі працягваць тваё ж і цытаванне, можна сказаць, што гэтыя вобразы складалі частку нават нашай паэзіі, якая замежнымі фальклорыстамі так і была ахарактарызавана салёнай фальклор або спрочная па-польску і пюсэнкі. Са свайго жыццёвага досведу хачу сказаць, што неяк у кракаўскім этнаграфічным архіве трапіліся мне запісы, не публікаваныя запісы Адама Гурыновіча. Калі ж я іх перапісаў і паказаў Нілу Сымоновичу Гілевічу, мудры наш паэт і пісьменнік проста параіў: Язэпе, калі некаторыя з гэтых запісаў больш за 100 гадоў не былі апублікаваныя, нехай яны там і застаюцца, дзе іх паклаў не менш важкі аўтарытэт у нашай навуцы, як Ян Карловіч.
Вы, Марыя, перакладаеце з польскай і чэшскай моваў. А як справы з абсэнтнай лексікай у тых жа чэхаў?
У чэшскай літаратуры, напрыклад, у сацыялістычныя часы пісьменнікі вельмі абмежавана маглі ўжываць так званую размоўную чэшскую мову. Чэхі размаўляюць на размоўнай чэшскай мове, але калі яны прыходзяць у студыю або ў школу на урок, яны пераходзяць на літаратурную мову. І гэта была такая ж дыгласія, як у Беларусі з беларускай і рускай мовы. Але як толькі былі зняты нейкія межы, забароны, пісьменнікі амаль адразу цалкам перайшлі на вось гэтую народную нармальную мову. Іх героі цяпер размаўляюць так, як размаўляюць людзі на вуліцах.
Вось пісьменнік ужывае ненарматыўную лексіку і кажа, што ён гэтым самым знаходзіцца бліжэй да народу. Ці ёсць тут рацыя?
Не зусім, таму што менавіта сам народ, ён вельмі кепска ставіцца, горш ставіцца да мату ў творах, чым людзі адукаваныя. Мой бацька без вышэйшай адукацыі, мая маці з вышэйшай адукацыяй. Яна прачытала кніжку абсалютна спакойна, а мой бацька, ён вельмі перажываў з кожным мацерным словам. Хаця яго асяроддзе, яго супрацоўнікі, гэта людзі, якія так выслаўляюцца. На мой погляд, гэта вельмі паказальна, таму што для вось простага народу, як мне здаецца, так, вось літаратура Купалы, Коласа, Богдановіча, то есть тая вось хрэстаматыльная літаратура, гэта ідэальная літаратура для менавіта шырокіх мас, для народа. То есть літаратура, якая менавіта высокая. А людзі, скажам так, інтэлігентныя, яны, як мне здаецца, ты самыя сучасныя інтэлектуалы, яны ўсё-такі, напэўна, хацелі б бачыць літаратуру сапраўдную, літарную, больш разнастайнай, менш закомплексаванай.
Язэп, вам пытанне, як ўжо спецыялісту па Дуніну Марцінкевічу. Купалаўскі акадэмічны тэатр, поўная заля. І чым гэты спектакль заканчваецца? Я маю на ўвазе «Пінская шляхта». Прыпеўкамі кшталту «А расейцы і палякі нам да дупы, нам да дасракі», так?
Так.
Наколькі я ведаю, у Дуніна Марцінкевіча гэтых словаў не было. Як вы лічыце, ці правамоцна рабіць такія дадаткі да «Пінскай шляхты»? І хто гэта зрабіў?
Я быў сведкам і некім сэнсе, ну, злучным звяном, які вывеў рэжысёра Мікалая Пінігіна на нашага выдатнага сучаснага паэта Уладзіміра Некляева, якому рэжысёр Пінігін проста скардзіўся: «Валодзя, тыя прыпеўкі, якія з'яўляюцца аўтарствам Дуніна Марцінкевіча у п'есе «Пінская шляхта», яны для мяне не гучаць. Ці мог бы ты зрабіць іх хаця б больш меладычнымі і, калі і мажліва, сучаснымі?» З гэтай і задачай Уладзімір Некляеў, прозвішча якога аніякім чынам на афішах і не згадана, я лічу, справіўся бліскуча.
Вы лічыце дапушчальным такія ўмяшанні ў аўтарскі тэкст?
І бяспрэчна, пры тым, што я скажу ж жывы факт, калі б ішла толькі прэм'ера, і пасля гэтай ж прыпеўкі заду маім суседам быў амбасадар Украіны Ігар Ліхавы. Ён мяне абняў і за плечы, і правою проста: «Язэпе, чакайце з завтра ноти з дипломатичних амбасад або Польщі, або Росії?
Господарство, я був недавно на літературній вечорині, і там виступав молодий поет Глеб Лободенко. І читав гэткий верш. Головне – добегчи до води і не згубиться у літошній прострації, бо можна зновку отримати письмо від Міністерства нашої едукації. Заля, відомо ж, почула непромовленую рифму до слова «води». Так може, гэта так само вийсці для письменників, коли вже ніяк нельга обійстися без подобного слова, то хоч неяк закамуфлявати його, як гэта зробив винаходливий Глеб Лободенко. Ганна?
У випадку Глеба Лободенко такая мовная эквилибристика была до речи, але коли мы говорим про створение неких реалистичных образов, то это не завсюду может спрацовать. Ну, скажем, про те образы я говорю. В образ бомжа, в образ урки, в образ керовника, який не может выявить свою думку накш праз мат. Вось, мне здається, что у гэтым випадку мат, он вельми натуральный. Принамсі, вот для такого кшталту літератури, яку ми називаємо реалістичной. З другого боку, тут наші відносини до мату, то яны трошки такі вельмі пуританські. Мат завсюди був, і от калі не акцентувати на ім увагу, ён вельмі часто не зауважається. Я приведу приклад з рускай літератури. У Пришвіна ёсць цудоўна такая замалюка про слово «елдан». Слово абсолютно ясно, що яно непристойне у любым словніку абсценной лексики, яно ёсць. Обозначає яно мужчинский орган великого памеру.
Для беларускага читача ён то амаль нічого не промовляє.
Кому Ганна і розтлумачила?
Я ще скажу, що не тільки для білоруського читача, але і для тогочасної цензури. Тому що, скажімо, гэты твор Пришвіна, він неодноразово передавався. І от з контексту там все ясно. Починається твор, що іде чоловік, розказує про політику, а всі розказують, а нам да і слово. Ось він розказує про нових міністрів, я не знову розказують, а нам да. І от це слово вживається там разів 10, і ні у кого з советських цензорів воно не викликало ніяких асоціацій. І тут мені здається, що наул гэтае матнае слово, яны увесь час якби трошечки редукуються, падають. Ось у той прип'явці, яку ви згадували про Шишку. Ну, сьогоднішній наш сучасник у Шишці, у Калку, у Ступці, він же не бачить вот тих анотацій, які були у наших протків. Абсолютно він їх не сприймає, він їх не прочитує. Мені здається, що те слово, які ми зараз уживаємо, яны так само, можливо, у хуткім часі не будуть прочитуватися нашими наступниками.
Добре, ось ви зайшли у книгарню, розгорнули привабну на вигляд книгу невідомого вам автора, а там мат на маті. Чи набудете ви таку книгу, Язет?
Ні, література не кіно, і я не можу сказати, що є книжки до 16 чи до 18 годів. І література – гэта від чоловічої дійності, на якої стоїть печатка вечності. І вечність мусить бути покинута нащадком пригожим.
Калі ласка, Ганна.
Невідомого я не набуду. Але ёсць люди, які уживають мати, я вельми їх люблю. Гэта Юса Лешковські, русский письменник. Гэта Пушкін, які так само вельми переживав, калі з його Бориса Годунова викинули матерне слово і разослав усім своїм сябрам листи.
Тому що Большой театр у Москві, гэта ж не наш Купаловський, де можна гэту лексіку використати.
Приведу я ще книжку «Діалоги з Бродським Волкова». І там каля 15 разів сустракається вираз, там, де є про маті. Відомий вираз матерний. Ну, звісно, я буду читати Бродського. Не тому, що у його є мата, тому що це все одно цудовний поет.
І останнє питання. Господарство, у нашій сьогоднішній ситуації, коли молодому автору видати книгу без матюков лічиться амаль непристойним, чи потрібна, на вашу думку, нейкая цензурна установа, яка б сачила за використанням ненормативної лексики у літературних творах? Калі ласка, Язеп.
Калі у сучасних творців бракує власної внутрішньої культури, то, на мою думку, повинна бути установа, яка б гэтую лаянку, ні цензурщину, ніяк пільнувала, уніфікувала.
Ганна, ви так само за цензуру?
Ні, я завжди супри цензури, особливо тому, що інститут цензора, можна уявити, хто його буде складати, особливо у нашій країні. Сенсу нема у гэтым. Іншая справа, що треба виховувати з дитинства літературний густ. І тоді менавіта гэты густ буде у письменніку фільтрувати базар, як сьогодні кажуть.
Дякую усім удзельнікам нашай гутаркі. Пра ненарматыўную лексіку ў беларускай літаратуры мы сёння гутарылі з крытыкам Ганнай Кісліцынай, гісторыкам літаратуры Язэпам Янушкевічам і паэткай ды эсэісткай Марыяй Мартысевіч. Вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!